Labklājības ministrs Jānis Reiris šodien, 5. februārī, tātad ir parakstījis rīkojumu par Valsts sociālās aprūpes centra Rīga direktores Ineses Palderes atbrīvošanu no amata sakarā ar konstatētajiem pārkāpumiem viņš vadītajā organizācijā iestādē. Pret Inesu Palderi ierosināts 3 disciplināru lietas, kopumā divās no tām jau viņai bija izteikts rājiens, un trešajā ir pieņemts lēmums par viņas atbrīvošanu no amata. Te gan jāpiebilst, ka lēmumu par pirmo rājienu Palderi pārsūdzējis tiesā. Ministrs te ir parakstot un komentējot, to ir teicis, ka viņas rīcībā ir konstatētie pārkāpumi ļoti nopietni, tāpēc ir pieņemts šāds lēmums un turpināsies sadarbība arī ar tiesību sargājošajām iestādēm, lai noskaidrotu iespējamo Palderes vainas pakāpu saimnieciskās darbības pārkāpumos, par ko bija arī šī trešā disciplināra lieta.